Me jäämme seisomaan rukoillaksemme. Oi Jumala, meidän Isämme, me kiitämme sinua uudelleen tänä iltana siitä etuoikeudesta, joka meillä on, kun saamme olla kokoontuneena sinun nimessäsi. Sinä olet luvannut kuulla meidän rukouksemme ja parantaa maan. Jos koskaan on ollut jokin maa, joka on tarvinnut sinun parantamistasi, niin se on se, jossa me asumme. Me pyydämme sinua, lähetä meille alkuperäinen herätys. Me kiitämme sinua siitä. Sinä olet antanut meille kyllin vaatetusta ja kyllin syötävää. Kuinka me kaipaammekaan sitä, että saamme kuulla Herran sanaa. Sinä olet sanonut, on tuleva nälän hätä, ja ihmiset juoksevat pohjoisesta etelään ja rannikolta rannikolle kuullaksensa Jumalan sanaa. Oi Jumala, voitele palvelijasi uudelleen niin, että me lähdemme ulos kentälle sanan kanssa, niin että levitämme todellista siementä, sillä jollei ole kylvöä, ei ole myöskään oleva satoa. Anna meille voimaa näiden päivien aikana, niin että voimme viedä tämän sanoman miljoonille kuoleville. Me pyydämme sitä sinun nimessäsi. Aamen. Te voitte istuutua. Nämä nenäliinat tässä. Se on hyvä, että te laitatte ne tähän. Me rukoilemme niiden puolesta. Jumala on siunannut sen suuresti. Se on jotakin yksinkertaista ja kuitenkin siunausrikasta. Täällä on eräs nuori mies Etelä-Afrikasta meidän keskuudessamme tänään, joka oli siellä Cape Townissa, kun rukoilin laskien käteni 8 suuren postisäkin päälle. Minulla ei ollut aikaa rukoilla jokaisen puolesta erikseen. Niinpä rukoilin heidän kaikkien puolesta yhdessä. Silloin sanomalehdet kirjoittivat, että veli Branham uskoo jopa rukoilemiseen kirjeiden ja postin puolesta. Mutta nenäliinojen lähettäminen on kirjoitusten mukaista. Tänä iltana päästän teidät pois hieman aikaisemmin. Olen pahoillani, että te eilen illalla jäitte pois linja-autoistanne ja niin edelleen. Ja jos Herra suo, niin huomen illalla olen puhuva aiheesta kirjoitus seinällä. Ja perjantai-iltana aiheesta, onko seurakunta kulkeva ahdistuksen lävitse? Kyllä vai ei? Sunnuntai-iltana olen sitten, jos Herra suo, puhuva aiheesta, että kotka johtaa poikasensa ulos ja leijailee niiden yläpuolella. Perjantaina noudan vaimoni ja lapseni kokoukseen. Eihän sinne ole kovin pitkä matka. Sitten minä valmistaudun mennäkseni Afrikkaan. Tänään olin vaikutettu, kun 5 kansakuntaa samanaikaisesti lähetti pyynnön, että tulisin heidän luoksensa Jumalan sanan kanssa. Yhdessä näistä kansoista olin jo hiljattain. Ja eräs lapsi kuoli aamulla 9 aikaan ja illalla noin 10 aikaan. Jumala antoi puhujan lavalla näyn ja tämä lapsi herätettiin kuolleista. Tämän julkaisivat sanomalehdet seuraavana aamuna. Seuraavana iltana oli 20 000 ihmistä vihkinyt elämänsä Kristukselle. Yhtenä iltana. Veli Tomi, olitko sinä siellä läsnä, kun Durbanissa Etelä-Afrikassa 30 000 ihmistä yhtenä päivänä otti vastaan Jeesuksen Kristuksen. 30 000 alkuasukasta otti Kristuksen vastaan yhdellä kertaa. Oi, Jumala on niin hyvä, eikö vain? Haluaisin tänään ottaa tekstin, jonka Herra on laskenut minun sydämelleni. Aihe on yhdistettynä yhden pään alla. Haluaisin ottaa siihen vain osan kuudennesta jakeesta, siis ensimmäisestä Mooseksen kirjasta 11, ja luen sieltä, katso, he ovat yksi kansa. Antakoon Jumala siunauksensa sanansa lukemiselle. Kansa on yksi. Geneesis, joka on nimi ensimmäiselle Mooseksen kirjalle, merkitsee alku. Kaikki, minkä me näemme, sillä oli alku. Ja tämä alku oli jo ensimmäisessä Mooseksen kirjassa. Elämä ja myöskin kuolema alkavat siellä. Kaikki ajatukset, oikeat ja väärät, ne alkavat ensimmäisessä Mooseksen kirjassa. Jos te luette tarkoin kirjoituksia, silloin te myöskin huomaatte, että kultit ja määrätyt asiat, joita tänään on, niin että niillä oli silloin alkunsa. Kaikki alkaa Genesiksestä, siis alussa, ensimmäisessä Mooseksen kirjassa. Tämä vanha, paha henki, joka jo siellä alkoi vaikuttaa ihmisten keskuudessa, me näemme sen vielä tänään vaikuttamassa. Kaikki nämä kultit, minä ajattelen vielä sitä, kun olin poika. Silloin oli mies, jonka nimi oli Charlie Barlinghall. Hänellä oli kumaraiset olkapäät, ja hän näytti niin kauhistuttavalta. Mutta tiedättekö te, tänään hän on hienostunut, ei enää vanhassa ruskeassa takissa, tai jossakin kadun kulmassa, missä on punainen valo lähellä. Ei, tänään hän on tullut sisään jokaiseen taloon, kauniisti pukeutuneena ja koristautuneena. Raamattu sanoo, Jumala sanoo sen Raamatussa, ettei minun henkeni ole vallitseva ihmisessä ainaisesti. Ja Jeesus sanoo sen meille Matteuksen evankeliumissa luvussa 24, niin kuin oli Nooan päivinä, niin on oleva ihmisen pojan tullessa. Te voitte panna merkille, että Jumalan henki haluaisi saavuttaa ihmisen. Ei niin, että ihmiset olisivat nähneet vaivaa tunteaksensa Jumalan hengen. Kuinka rinnakkaista tämä onkaan tälle päivälle? Jumalan henki näkee vaivaa saavuttaaksensa ihmiset. Ja ehkä Jumala ajattelee tänään aivan samoin kuin silloin, että hän on pahoillaan, että hän on luonut ihmisen. Miten kapinoivia ihmiset voivatkaan olla Jumalaa kohtaan kaikilla teillänsä? No niin. Me näemme tekstissämme tänä iltana, että ihmiset olivat yhdistäytyneet. Sivilisaatio on alkanut idässä ja kulkee länteen päin. He ovat kulkeneet sinne auringon nousun kanssa ja kulkevat länttä kohti. Minä haluaisin puhua aiheesta, mitä on tapahtuva, kun itä ja länsi kohtaavat toisensa. Ja se on jo niin pitkällä, että itä ja länsi kohtasivat. He kulkevat eteenpäin. He nousevat ylös kuin aurinko ja laskeutuvat jälleen sen mukana. Ihmiskunta on aina lisääntynyt tiedossa, niin että pyörä alkaa nyt jo pyöriä takaisinpäin. Nämä ihmiset, joista tässä luimme, olivat tulleet tähän paikkaan ja yhdistyneet. Se on hyvä, mutta he olivat yhdistyneet väärän johdon alla. He olivat yhdistyneet ihmisen johdon alla. Mutta Jumala, hän haluaa yhdistää meidät itsensä alle. Hän haluaa, että me olemme yksi. Mutta hän haluaa olla tuona yhtenä meidän kanssamme. Mutta ihmiset, he haluavat olla toinen toisensa johtajia. On hyvin merkille pantavaa, että me näemme, miten ihmiset haluaisivat olla yksi. Syy siihen, miksi he haluavat olla yksi, on se, koska Jumala on heidät määrännyt tätä tarkoitusta varten. Jumala on tehnyt ihmiset, että hän voi olla yksi, niin että he työskentelevät yhdessä ja elävät toistensa kanssa. Tällaiseksi on Jumala luonut ihmisen, mutta ihmiset haluavat aina viedä lävitse omat ajatuksensa. He haluavat suorittaa jotakin, mitä Jumala ei ole määrännyt suunnitelmassansa. He haluavat tehdä omat suunnitelmansa ja viedä ne lävitse. Se on ihmisen langennut luonne. Näin oli myöskin Edenin puutarhassa. Niin kuin Jumala sanoi, sinä hetkenä, jolloin sinä otat kielletyn hedelmän, hätä ja kuolema ovat astuva sisälle. Ja sinä rikkomuksen silmän räpäyksenä he erosivat Jumalasta, heidän lunastajastansa. Niin on myöskin vielä tänään. Ihmiset etsivät elämänsä yhä vielä tiedon puun kautta. Minkä tähden me annamme niin paljon arvoa sille, saavuttaaksemme ja tutkiaksemme, mitenkä me ihmiset voisimme säilyttää itsemme? Ja kaikki se tieto, mitä me saavutamme, se vie meidät yhä kauemmaksi pois Jumalasta. On vain yksi varmuuden tie Jumalan edessä, ja se on takaisin elämän puun luokse. Tieto ei ole edes mukana kuvassa. Takaisin elämän puun luokse. Jos ihmiset syövät yhdestä puusta, he kuolevat, mutta jos he syövät toisesta puusta, he tulevat elämään. Mutta ihmisen luonne on sellainen, että hän tekisi jotain pelastuksensa puolesta. Mutta kukaan ei voi tehdä mitään sen puolestaan. Tapasin hiljattain erään miehen, joka sanoi minulle, olen etsinyt Jumalaa, olen etsinyt Jumalaa. Silloin minä sanoin hänelle, minä en halua olla eri mieltä sinun kanssasi, mutta minun täytyy olla sitä. Sinä et ole etsinyt Jumalaa, vaan Jumala on etsinyt sinua. Sillä me näemme sen Edenin puutarhassa, ettei Aadam ollut etsimässä Jumalaa, vaan Jumala oli etsimässä Aadamia ja kutsumassa häntä. On kirjoitettuna sanassa, ei kukaan voi tulla minun luokseni, ellei Jumala häntä vedä. Silloin te yritätte löytää, mikä teitä vetää. mutta Jumalan täytyy teitä ensin vetää. Miten totta tämä onkaan? Tekstissämme me näemme, että ihmiset olivat yhdistyneet ihmisen johdon alla. Ja kun tämä tapahtuu, silloin he haluavat saavuttaa jotakin. Nimrod oli rakentanut heille tornin, ja se on itse asiassa outoa ajatella, että kaikki nämä asiat, jotka paholaisella on, että hän on varastanut tekijän oikeuden Jumalalta. Saatana ei voi luoda. Hän ei ole mikään luoja. Hän on ainoastaan turmelija, sen turmelija ja vääristelijä, mitä Jumala on luonut. Sen tähden ei ole ketään, joka tuntee Raamatun ja Jumalan, joka sanoisi, että paholainen voi parantaa, sillä parantaminen on luomista. Paholainen ei voi luoda, muuten loisi hän itsellensä maailman ja ihmisiä. Hän voi ainoastaan vääristellä sitä, mitä Jumala on luonut. Kaiken, minkä te näette olevan väärää, muodostaa vastakohdan oikealle, sillä epävanhurskaus on väärää vanhurskautta. Katsokaahan kaikki, mitä ihmiset tekevät, mikä on ulkopuolella Jumalan suunnitelman, on vääristeltyä. Aivan saman tekevää, kuinka hyvältä se sitten saattaakaan näyttää. Jumala on antanut ihmisille ajatuksensa, hänen suunnitelmansa, mutta ihmiset haluavat aina oman suunnitelmansa. Israel teki suuren virheen sen jälkeen, kun armon kautta uhri ja vapauttaja Mooses olivat jo valmistetut. Silloin he halusivat vielä tehdä jotakin itse. He pyysivät lakia. Jumala tiesi, etteivät he tulisi pitämään sitä, ja se lankeaa kaikki takaisin hänelle, joka tekee kaikki asiat ihmeellisesti ja määrättyä tarkoitusta varten. Paholainen haluaa kuitenkin aina käyttää ihmisen päätä. Jumala on valinnut sydämen. Tänään sanotaan, me valitsemme itsellemme sen saarnaajan, jonka tulee tulla meidän seurakuntaamme. Miehen, jolla on hyvä sivistys ja koulutus. Minä ottaisin mieluummin ihmisen, joka tuntee Jumalan ja hänen sanansa, kuin jonkun, joka on suuresti arvostettu. Mutta katsokaahan, ihmiset katsovat siihen, mikä on silmien edessä. Ja samoin oli Eevan kohdalla. Eeva katsoi, ja kaikki, mitä se on peitetty kuolema. Se on vain roskia, mitkä on silattu kermalla. Me näemme tänään nuoret naiset kadulla. He tupakoivat ja tekevät monia sopimattomia asioita. He haluavat olla suosittuja. He haluavat olla jotakin. Se on sama valhe ja sama valehtelija sen takana, joka tekee kaiken ulkonaisesti hyvän näköiseksi, vaikka se on kuolema, joka vain ulkopuolelta on koristeltu. Jotkut nuoret naiset, ehkä hyvän näköiset, pukeutuvat epämoraalisesti ollakseen miellyttäviä miesten edessä. He eivät tiedä, että se on kuolema kauneuden muodossa. Ja ajatelkaa sitä, kauneus on eksyttävää. Se oli saatanan ajatus omistaa kauniimpi valtakunta kuin mikä Mikaelilla oli. Kauneus on lankemuksen alkuperä, ja paholainen on käyttänyt tätä siitä lähtien yhä uudelleen. Kun me tänään näemme, että paholaisen valtakunta on niin koristeltu ja hyvän näköinen, ajatelkaa toki sitä, että paholainen on hyvin uskonnollinen. Monet ihmiset valitsevat itsellensä seurakunnan, missä on hyvin pehmoiset istuimet. He haluavat tuntea siellä olonsa hyväksi, ja saarnaaja voi puhua korkeintaan 15 minuuttia, ja silloin he jo nukkuvat. Saattaa jopa olla seurakunta, jossa on $1,000,000 urut. Ja ehkä vielä pappi, jolla on pitkä viitta, jossa on valtavasti nappeja. Mutta todellinen Jumalan lapsi ei etsi toki sellaisia asioita. Vaikka heidän täytyisi mennä kadun kulmaan tai johonkin vanhaan vajaan kuullaksensa totista Jumalan sanaa, saarnattuna Pyhän Hengen julkituomisen kautta. Ihmiset ovat organisoineet itsensä. Kuinka hyvä onkaan joskus kuulla, kuinka ihmiset sanovat, minä olen presbyteeri, minä olen metodisti, veljeni, minä en halua vahingoittaa teitä, haluan vain sanoa teille totuuden. Mutta jos teidän täytyy sanoa, että te olette helluntailaisia, se ei saavuttaisi teidän henkeänne. Ja te sanotte, se tappaa hengen. Jokainen henki, jonka helluntai-kokemus voi tappaa, sen täytyy tulla tapetuksi. Sillä helluntai, se ei ole jokin organisaatio. Se on kokemus, joka tulee kaikille ihmisille, jotka kaipaavat sitä. Minä tiedän, että siitä on tehty organisaatio, mutta koskaan ei helluntai-kokemuksesta. Olette sitten metodisteja, baptisteja tai ketä tahansa te olettekin. Teillä voi olla tämä kokemus. Ihmiset ovat organisoituneet. Katsokaahan. Ja niinpä toinen organisaatio tulee olemaan suurempi kuin toinen. Ettekö näe, että se on kaikki paholaisesta? Eräs pieni tyttönen, sellaiselta hän näytti. Hän oli langennut alkoholiin. Ja hän antoi todistuksensa eräässä suurimmista kirkoista Amerikassa. Ihmiset itkivät, sillä 5 parhaista lääkäreistä olivat sanoneet, toivoton, luovutettava, alkoholin himon ja myrkytyksen vallassa. Ja sitten kun hänet tuotiin puhujan lavalle, paljasti Pyhä Henki hänen tilansa, ja tämä paholainen ajettiin ulos tästä tytöstä. Ja hän on tullut vapautetuksi siitä hetkestä lähtien. Hän elää tänään Jumalalle, ja hän antoi todistuksensa. Joku sanoi silloin kuulijoiden joukosta, onhan ihanaa kuulla tämä, mutta hän kuului erääseen helluntai-seurakuntaan. Oi, te ette voi enää liiaksi korostaa näitä asioita. Minulle on saman tekevää, kuka tai mikä joku ihminen on. Jos hän on Jumalan kanssa, silloin minä olen hänen kanssansa. Näin on oikein. Jos Jumala henkensä kautta vaikuttaa, silloin kulkevat hänen lapsensa mukana. Tämä otetaan nauhalle. Minä en ole kiihtynyt. Minusta tuntuu todella hyvältä Herrassa. Se on jotakin, joka tulee minun ylleni, eikä ainoastaan minun ylleni, vaan minun sisälle. Se liikuttaa kaikkia. Ihmiset käyttävät päätänsä ja näkevät silmillänsä. Katsokaahan, paholainen sanoi tuolle naiselle, tuo puu on kaunis katsella. Sallikaa minun pysähtyä tässä hetkeksi. Paholainen voi tehdä sen, että te käytätte järkeänne, ajatellaksenne asioita ja pohtiaksenne niitä. Mutta Jumala käyttää sydäntä, ja usko on sydämessä. Kun paholainen muokkaa päätänne, vaikuttaa Jumala sydämessänne. Raamattu sanoo, sellainen kuin ihminen on sydämeltänsä, sellainen hän on. Joitakin vuosia sitten tieteilijät sanoivat, että Jumalan on täytynyt tehdä virhe, kun hän sanoi, että hän haluaisi ottaa asumuksen ihmisen sydämessä. Mutta jos Jumala sanoo sydän, silloin hän myöskin tarkoittaa sydäntä. Ja jos hän sanoisi pää, silloin hän tarkoittaa päätä. Minä olin muutamia vuosia sitten mukana Chicagossa. Siellä minä luin eräästä päivälehdestä otsikon, missä tiedemiehet olivat löytäneet ihmisen sydämestä osaston, josta ei edes veri virtaa lävitse, sielun asuinpaikan. Ja te tulette toteamaan sen, että Jumala on aina oikeassa siinä, mitä hän sanoo. Ihminen ajattelee päällänsä, mutta hän uskoo sydämellänsä. Se, mitä te silmillänne näette, te ette ehkä koskaan tule käsittämään, että se olisi mahdollista, mutta sydämessänne te voitte uskoa asioita, jotka Jumala on luvannut, jotka olisivat mahdottomia vastaanottaa järjellä. On niin monia ihmisiä, jotka kieltävät Jumalan asiat, koska he eivät voi käsittää niitä päällänsä. Sen sijaan, että he uskoisivat ne sydämessänsä. Ulos meidän päistämme, sisälle meidän sydämiimme. Sillä me uskomme sydämellämme. Ajatuksillanne te voitte väitellä asioita vastaan, mutta sydämellänne te uskotte Jumalan sanan. Tänään me olemme kaikki niin tieteellisesti asennoituneita. Kaiken täytyy tulla todistetuksi. Vanhoina päivinä, kun joku sanoi, että Jumala teki ihmeen, silloin muut sanoivat, kiitos hänelle. Mutta tänään sanotaan, se täytyy ensin todistaa tieteellisesti, ennen kuin me voimme uskoa sen. Oi, jos se on tieteellistä, silloin se ei ole enää mitään uskoa. Mitä olisi tapahtunut Moosekselle, jos hän kunnioituksen sijasta tämän palavan orjan tappurapensaan edessä, jos hän olisi sanonut, oi, minäpä haluan nähdä, mikä tämä tuli on ja mikä tämän tulen vaikutus tulee olemaan. Minä otan sen mukaan laboratorioon ja annan tutkia sitten, mitä puista on jäänyt jäljelle. Jos Mooseksella olisi ollut tällaiset ajatukset, ei Jumala olisi koskaan paljastanut itseänsä hänelle. Mitä on tapahtunut? Mooses seisoi siellä kunnioittavassa pelossa Jumalan edessä, ja hän kuuli äänen. Ota pois kenkäsi, sillä maa, jolla seisot, on pyhä. Ehkä täälläkin on myös tänään ihmisiä, jotka haluavat löytää jotakin, mitä he voivat arvostella. Ehkä saarnaa liian pitkään, tai ihmiset ovat liian äänekkäitä. Mutta kun te otatte pois kenkänne ja sydämenne ovat avoimet Jumalan edessä, silloin te olette kuuleva tuon äänen: minä olen ylösnousemus ja elämä. Ehkä täällä on joku, joka vain haluaa nähdä, kuinka monet ihmiset hänen seurakunnastansa ovat täällä, voidaksensa heti kertoa sen saarnaajallensa. Katsokaahan, niin te kuljette yhä edelleen päänne kanssa. Mutta Jumala, hän vaikuttaa sydämessä. Ja tässä paikassa teidän sydämessänne, jonka Jumala on määrännyt siksi, että hän asuisi siinä. Se täytyy valmistaa. Teidän ruumiinne on teidän käytössänne, mutta Jumala on valinnut sydämen, jotta hän voisi asua siinä ja johtaa teitä. Ylistetty olkoon hänen pyhä nimensä. Oi, jospa voisimme jättää päämme tiedon ja uskoa Jumalaan koko sydämestämme. Mutta mitä ihmiset tekevät? Yksi kuuntelee toista. Saatana puhuu heidän kauttansa. Ja he eivät kuuntele Jumalan sanan ääntä. Sen tähden ihmiset eivät myöskään voi enää uskoa jumalalliseen parantumiseen, vaikka pyhät kirjoitukset sanovat: Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ne ihmiset, jotka ovat Jumalasta, uskovat Jumalaa, koska Jumala on niin sanonut. Kun Abraham sai lupauksen, että hän saisi pojan Saaran kanssa, hän oli silloin 75 vuotta vanha ja Saara oli 65 vuotta vanha. No niin. Nyt he menevät ja suorittavat valmistuksia lastansa varten. Mitä te ajattelette, että lääkärit olisivat sanoneet siitä? He olisivat sanoneet: oi, mehän voimme tieteellisesti todistaa, että teidän kohdallanne aika on jo kauan sitten ohitse, niin ette te enää voi saada mitään lapsia. Mutta Abraham katsoi siihen, mikä oli näkymätöntä, ja niihin asioihin, jotka Jumala oli luvannut hänelle. Niitä hän piti niin kuin hänellä olisi ne jo. Hän uskoi Jumalaa. Kului monia vuosia. Hän saattoi kysyä usein Saaralta: tunnetko sinä jotain? Ja hän vastasi: ei. Siihen hän varmastikin vastasi: kiitos Jumalalle. Me tulemme saamaan tuon pojan, sillä Jumala on sen luvannut. Se ei ollut hänen päässänsä, se oli hänen sydämessänsä. Kun Jumala on jossakin sydämessä, niin hän on siinä paljastava sanansa hänelle ja näyttävä hänelle ne asiat, jotka hän tuo esiin sanastansa. Kun me olemme Kristuksessa, silloin me olemme lupauksen mukaan Abrahamin siementä. Ja me emme voi uskoa Jumalaan 25 minuuttia, ja hän uskoi häneen 25 vuotta. Ja silloin Jumala sanoi hänelle, että hänen tulisi uhrata poikansa, jota hän jo niin kauan odotti. Ja hän oli kuuliainen. Ja me kutsumme itseämme Abrahamin lapsiksi. Jos me olisimme Abrahamin lapsia, olisi meillä Abrahamin usko. Tämä on totta. No niin, synti on tullut sisälle ihmisten sydämiin. Ihmiset eivät enää voineet lähestyä Jumalaa. Silloin Jumala lähetti ainosyntyisen poikansa, joka vuodatti veren luodaksensa mahdollisuuden, niin että me tulemme pyhitetyiksi ja puhdistetuiksi, jotta Jumala voi tulla meidän sydämiimme. Mutta tänään sanotaan, minä kuulun siihen tai tuohon seurakuntaan. Minä haluan kuulua Jumalalle. Jos te sanotte, että te olette helluntailaisia, silloin te olette vain helluntailaisia. Jos te sanotte, että te olette baptisteja, silloin te olette vain baptisteja, mutta meidän täytyy olla Jumalan lapsia. Me olemme yhdistyneet eri kristillisten yhteisöjen alle, kristillisten yhteisöjen päiden alle, mutta Jumala haluaa yhdistää meidät itsensä alle. Mitä ihmiset ovat tehneet? Te ette voi jäädä puolueettomiksi. Se ei käy päinsä. Teillä täytyy olla toinen tai toinen. Ei kauankaan sitten suuri evankelista Billy Graham sanoi, josta minä uskon, että hän on Jumalan palvelija. Me olimme kaikki yhdessä eräässä kokouksessa, ja silloin hän nousi seisomaan ja otti Raamatun ja sanoi, kun minä menen johonkin maahan, silloin minulla on 30,000, jotka kääntyvät, ja kun minä vuoden kuluttua tulen takaisin, silloin en löydä enää 30. Minä sanoin itsekseni, ehkä he olivat Billy Grahamin käännynnäisiä. Ehkä meillä on Baranhamin käännynnäisiä. Mutta kun on Jumalan käännyttämiä, silloin he pysyvät iankaikkisesti. Minä ajattelin, Billy, minä haluaisin sanoa teille täällä jotakin. Olkoon sitten kysymys Billy Oral Robertsista tai kaikista näistä evankelistoista. Me menemme ja saarnaamme, ja ihmiset tekevät parannusta, ja Jumala todella antaa heille anteeksi, ja saastainen henki lähtee heistä ulos. Mutta mitä sitten tapahtuu? Silloin luovutetaan nämä ihmiset jälleen näille kuolleille muodollisille kirkoille. Silloin hän on toki varmaa, etteivät he lainkaan voi jatkaa elämässä. Sillä heidät hän tutustutetaan vain ihmistekoisiin oppeihin ja opin kappaleisiin. Tämä koskee myöskin jokaista kirkkokuntaa. Heidät otetaan sisälle ja sanotaan näin. Täällä meidän seurakunnassamme tai kirkossamme sinun täytyy oppia apostolinen uskontunnustus. Missä ylipäänsä on jotakin sellaista Raamatussa? Jos apostoleilla oli jokin oppi, niin silloin se oli toki tehkää parannus. Minä ajattelen Pietaria, kun hän puhui apostolien teot toisessa luvussa 38. jakeessa. Tehkää parannus, ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntien ja anteeksi saamiseksi, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan. Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu, ja kaikille, jotka kaukana ovat, ja jotka ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Mutta katsokaahan, hiljattain seisoin Muhammedin haudan äärellä. Siellä seisoo valkoinen hevonen. Se on ollut siellä siitä lähtien, kun Muhammed kuoli. Odotetaan, että hän nousee kuolleista, nousee valkoisen hevosen selkään ja voittaa maailman. Ettekö tiedä, että väärä ja aito ovat niin lähellä toisiansa? Ettekö tiedä, että Jeesus ilmestyskirja 19 mukaan on tuleva valkoisella hevosella? Eksytys ei ole kommunismi, se on kirkollisuus. Katsokaahan, Venäjä haluaa yhdistää koko maailman yhden alle. Myöskin heillä on kaipaus yhteyteen. Mutta he haluavat yhdistää kaiken kommunismin ajatustensa alle. Myöskin me tahdomme kaiken yhdistyneiden kansakuntien alle, sotilaallisen vallan alle. Ihmiskunta ei ole suojattu eikä tule kestämään sotilaallisen vallan kautta, vaan yksinomaan Jeesuksen Kristuksen ylösnousemusvoiman kautta. Me elämme ja voitamme yksin Jeesuksen Kristuksen voimassa. Katsokaapa myös Nimrodia. Hän oli yhdistänyt ihmiset yhden alle. Mikä oli tämä torni? Se oli esikuva niistä tikkaista, jotka Jaakob oli nähnyt. Maasta taivaaseen. Katsokahan, katolilaiset. He haluavat kaiken yhden alle. Protestanttiset haluavat kaiken yhden alle. Kirkkojen yhteen liittymässä aivan niin musta ja väärä kuin katoliset. Ja se on kaikki samasta valehtelevasta paholaisesta. Se on kokonainen luopuminen. Kaiken täytyy olla yhteen suljettuna saman pään alle, niin että yksi voi olla johtaja. Katolilaiset haluavat kaiken yhden pään alle. Paavin tulee olla heidän hallitsijansa. Kommunistit haluavat kaiken yhden alle. He haluavat olla johtajia. Täällä yhdistyneet kansakunnat. Kaikki, mutta se on kaikki samasta paholaisesta. Ja koko maailma on paholaisen valtaama, niin sanovat pyhät kirjoitukset. Täällä meillä ei ole mitään pysyväistä paikkaa. Me etsimme tulevaista. Minulla on ollut tilaisuus vierailla historiallisilla paikoilla, missä ihmisten valtaistuimet ovat 20 jalkaa syvällä. Jokainen inhimillinen valtaistuin on kaatuva, jokainen inhimillinen järjestelmä on lysähtävä kasaan, mutta Kristus on hallitseva kaikessa iankaikkisuudessa. Tämä on se oikea. Minkä tähden te ette halua tulla yhdistetyiksi hänen allansa? Te ette voi jäädä seisomaan puolueettomana. Katsokaahan, kun te pelastutte, silloin teidän tulee olla tarkkaavaisia, niin ette enää mene uudelleen johonkin uuteen opin kappaleeseen tai ihmisten asettamiin muotoihin. Sanotaan, meidän kirkkokunnassamme sinun täytyy seurata meidän määräyksiämme. Ja te tiedätte, jotkut teistä kasteen kanssa, te kastatte 3 kertaa eteenpäin, toiset kastavat 3 kertaa taaksepäin. Millainen sekaannus? Ja sitten te vielä kiistelette siitä. Se osoittaa, että se on ihmistekoista. Sen täytyy kaatua, sillä jokainen istutus, jota minun taivaallinen isäni ei ole istuttanut, on juurinen revittävä irti. Mutta kuten Jeesus sanoi, minä olen rakentava seurakuntani, ja helvetin portit eivät ole voittava sitä. Katolilaiset sanovat, että se oli Pietari, protestanttiset sanovat, että se oli Kristus. Mutta lukekaapa vielä kerran hyvin tarkoin ja hyvin hitaasti. Se oli ilmestys Jeesuksesta Kristuksesta. Tästä ilmestyksestä, jonka Jumala oli antanut Pietarille, ei koska hän oli sen oppinut jossakin koulussa, seminaarissa tai jossakin muualla, vaan koska Jumala oli ilmaissut sen hänelle Pyhän Hengen kautta. Tälle kalliolle seurakunta rakennetaan, eivätkä helvetin portit sitä voita. No niin, mitä tapahtuu? Kun ihmiset ovat kääntyneet, eivätkä tule täytetyiksi Pyhällä Hengellä, tapahtuu se, mitä Jeesus sanoi. Te kuljette maat ja meret, tehdäksenne yhden käännynnäisen, ja sitten te teette hänestä 2-kertaisen helvetin lapsen. Te voitte tänään jonkun katuporton tai juomarin kanssa puhua paremmin Jumalan sanasta kuin niin kutsuttujen kristittyjen kanssa, ja he tietävät Jumalasta ja hänen sanastansa niin vähän, ja käyttäytyvät niin kauheasti, ehkä niin vähän, kuin mitä Hottentotti tietää egyptiläisestä yöstä. Kun joku parantuu, silloin he sanovat, oi, se on psykologiaa. Miten te voitte uskoa, jos teillä ei ole sitä, mikä teissä on Jumalasta lähtöisin, jolla te voisitte uskoa? Katsokaahan, tieteen tai oman tietonne kanssa, te voitte epäillä monia asioita, että Jumala antoi Jeesuksen Kristuksen, ja että hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Mutta jos Jumalan henki on teissä, silloin hän sanoo aamen teissä. Jos Jumalan sana sanoo, että hän parantaa ja on sama, silloin me sanomme aamen. Pyhä henki on sanellut Jumalan sanan ja kirjoittanut sen. Mutta tänään kuullaan ihmisiä, joilla on korkea sivistys, jotka eivät pidä yhtä Jumalan sanan kanssa. Tämä on suunnilleen niin kuin sen neekerimiehen suhteen etelässä. Johtaja sanoi hänelle, Saint Paul, miksi sinä olet niin onnellinen? Hän vastasi, olen kokenut sydämen uskonnon. Johtaja sanoi, sellaistahan ei ole lainkaan enää olemassa. Ja tämä neekeri vastasi, sinun olisi pitänyt sanoa, niin pitkälti kuin tiedän, sellaista ei enää ole olemassa, mutta minä olen kokenut sen. Samoin on vielä Jumalan kohdalla. Monet ihmiset sanovat, ei ole enää mitään kastetta pyhässä hengessä. Se on vain todiste siitä, etteivät ole vastaanottaneet sitä. No niin, mitä tapahtuu? Te ette voi jäädä puolueettomiksi. Teidän täytyy olla täytetyt jollakin, voidaksenne kestää. Te saatatte olla täytetyt monilla asioilla. Ehkä te sanotte myöskin, minä jään seisomaan rajalle. Ei, Raamattu sanoo, että kaikki, joilla ei ollut Jumalan sinettiä, he vastaanottivat pedon merkin. Kuulkaa, minä haluaisin koetella, missä te seisotte. Kaikki, joilla ei ole Jumalan sinettiä, vastaanottavat pedon merkin. Pedon merkki on uskonnollinen merkki. Te saatatte olla täytetyt uskonnolla. Te olette saattaneet vastaanottaa monenlaista uskontoa. Te saatatte olla uskonnollinen fanaatikko. Tuppautua sinne ja tänne ja säilyttää jonkun niskeen sitä ja tätä. Te saatatte olla täytetyt monenlaisilla. Te saatatte olla täytetyt eri puraisuudella. Niin ette halua edes kuunnella yhtä saarnaa. Ja te haluatte jokaisen, joka ei ole yhtä teidän kanssanne, heidän kanssansa te ette halua enää olla missään tekemisissä. Milloin jää silloin Jumalan rakkaus? Ja te, jotka keskiviikkoiltaisin, sen sijaan, että olisitte Raamattutunnilla, istutte kotona ja katselette televisiosta Arthur Gottfriedin ohjelmaa. Mitä teille on tapahtuva? Teidän oma elämänne todistaa siitä, mitä teissä on ja millä te olette täytetyt. Te saatatte olla täytetyt velttoudella. Te olette liian velttoja tehdäksenne jotakin sitä vastaan. Mutta teidän ei tarvitse jäädä sellaisiksi, sillä Kristus kuoli teidän puolestanne. Ottaaksensa teidät ulos siitä. Te saatatte olla kirkkokunnilla ja opinkappaleilla täytetyt, mutta Kristus ei halua, että te olette täytetyt sillä. Kristus on valmistanut paikan teihin, jotta hän voi tulla sisälle, jotta Jumala voi asua teissä, jotta te voitte olla täytetyt Jumalalla. Mitä tapahtuu, kun te olette Jumalalla täytetyt? Silloin te olette täytetyt pyhällä hengellä, te olette täytetyt voimalla, rauhalla, ilolla, pitkämielisyydellä, kärsivällisyydellä. Te olette täytetyt ilolla. Kun Daavid sanoi, minun maljani vuotaa ylitse vanhassa testamentissa, oli hänellä jo ylitsevuotavainen malja. Mitä sitten onkaan oleva Uudessa testamentissa? Ehkä te olette täytetyt ihmisajatuksilla ja kirkollisuudella ja opin kappaleilla. Silloin te rakennatte itsellenne Baabelin, jonka täytyy kaatua. Ja jos te kuljette nykyaikaisen maailman kanssa ja elätte synnissä ja kirkkokuntien kanssa, silloin te tulette lankeamaan. On vain yksi, ja se on se, mitä Jumala on sitä varten määrännyt, täyttämään teidän sydämenne, ja se on Pyhä Henki. Oi, miten meidän tulisikaan elää, miten meidän tulisikaan käyttäytyä, kuninkaan poikina ja tyttärinä. Meidän tulisi puhua ja pukeutua, ja koko meidän elämämme tulisi olla sen mukaista, kun olemme Jumalan poikia ja tyttäriä. Sillä me olemme Jumalan poikia ja tyttäriä, niin että me olemme yhtä hänen sanansa kanssa, ja sanon hänen hengellensä aamen. Me haluamme yhdistyä yhtenä sydämenä ja yhtenä sieluna, velinä ja sisarina Herrassa. Tämä saattaa olla hieman vaikeata jollekin baptistille, mutta minä tunnen sydämessäni itseni todella iloiseksi. Jos te ette usko iloitsemiseen, riemuitsemiseen, silloin teidän tulisi hiukan olla minun lähelläni. Oi, minä olen niin iloinen. Jumalalla on oleva yhdistetty seurakunta. Oi, ylistetty olkoon hänen nimensä. Pian se on oleva yhdistetty. Se ei ole enää kaukana. Meidän päämäärämme on oleva yksi, niin kuin suuri Salomon temppeli tuli kootuksi, eikä kuultu mitään vasaran iskua 40 vuoteen. Niinpä Jumala ottaa heidät ulos kaikista yhteyksistä, ja pian on kulmakivi tuleva, ja Pyhä Henki lankeava, ja seurakunta on tuleva yhteen. Se kivi, joka hyljettiin, se on kulmakivi. Te kirkkokuntien rakentajat, ajatelkaa sitä. Kulmakivi on täällä tänä iltana. Oi, miten ihanaa. Oi, kuinka suurta. Minä tiedän, että hän on läsnä. Minä toivon, että te tuntisitte sen niin kuin minä tunnen. Te ehkä ajattelet, että minä en tiedä, mistä puhun ja missä olen. Minä tiedän, missä minä olen ja mitä minä olen Jumalan armon kautta. Se on elävän Jumalan henki. En voi enää saarnata pidemmälti. Kirkkauden ilokellot soivat minun sydämessäni. Minä tiedän, että aika tulee. Niin aika tulee, jolloin se tapahtuu. Se on läheisessä tulevaisuudessa. Elävän Jumalan henki on lankeava uudelleen seurakunnan ylle. Minä kuulen jo kohinan silkkiäispuissa. Jokin sanoo minulle, älä pelkää saarnaaja. Eräänä päivänä he tulevat olemaan yksi. He tulevat uskomaan. Saattaa tulla vainoja ja myös muita asioita, mutta Jumala on yhdistävä seurakuntansa niin varmasti kuin seison täällä puhujan lavalla. Ja Kristus on oleva pää, ei mikään kirkkokunta, vaan Kristus on oleva jokaisen uskovaisen pää. Hän on oleva seurakuntansa pää. Älkää peljätkö hallelujaa, se tarkoittaa ylistys meidän Jumalallemme iankaikkisesti. Jokin aikaa sitten saarnasin, ja silloin tuli eräs nainen minun luokseni ja sanoi, veli Branham, minulla on jotakin sanottavana sinun saarnaamisestasi. Minä sanoin, onhan paljon, mitä teillä on huomauttamista, hyvä rouva. Hän sanoi, sinä kirkastat Jeesusta liian paljon. Minä sanoin, rouva, vaikka minulla olisi 10 miljoonaa kieltä, en minä voisi kyllin kirkastaa häntä. Minä sanoin, hän on todellisuutta. Siihen hän sanoi, sinä teet hänet jumalalliseksi. Hän sanoi, hän oli vain yksi profeetta. Minä sanoin, jos hän oli vain jokin profeetta, silloin hän oli suurin eksyttäjä koko maailmassa. Hän oli profeettojen Jumala. Hän sanoi sitten minulle, sinähän olet fundamentaalinen ja uskot kirjoituksiin. Minä sanoin, jos kirjoitukset niin sanovat, niin kyllä. Hän sanoi, Johannes 11. luvussa Jeesus meni Lasaruksen haudalle ja itki. Minä sanoin, rouva, onko tämä se sinun raamatun kohtasi, josta sinä johdat sen, että Jeesus oli vain ihminen? Minä sanoin, rouva, sinun väitteesi ei sano yhtään mitään. Tässä ei toki todisteta sitä, oliko hän Jumala vai ei. Minä sanoin, sinä näet vain ihmisen, joka siellä itki. Mutta kun hän kohotti olkapäänsä ja huusi, Lasarus, tule ulos. Silloin tämä kuollut kuuli mestarinsa äänen, ja hän tuli ulos haudasta. Siinä oli Jumala, joka puhui ihmiselle. Hän oli molempia, Jumala ja ihminen, yhdessä henkilössä. Kun hän silloin etsi hedelmää puusta syödäksensä, eikä löytänyt sitä, silloin hän oli ihminen. Mutta kun hän ruokki 5000 yhdellä kertaa, silloin hän oli Jumala. Silloin tuona päivänä, kun hän oli veneessä ja oli väsynyt ja kävi pitkäksensä, jopa aallotkaan eivät herättäneet häntä, kun 10,000 paholaiset olivat vannoneet upottavansa hänet. Kun hän silloin kohottautui ja sanoi, aallot asettautukaa, tuuli vaikene. Siinä oli enemmän kuin ihminen. Olkaamme yhdistetyt hänen voimansa alla. Te miehet ja naiset, hän on ristillä huutanut, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Hän kuoli ihmisenä, mutta pääsiäisaamuna hän osoitti, että hän oli Jumala. Hän puhui kuin Jumala, hän toimi kuin Jumala, hän eli kuin Jumala, hän oli Jumala, hän on Jumala. Niin kuin hän on sanonut, eläen hän rakastaa minua, kuolevan hän on minut lunastanut, eräänä päivänä hän tulee jälleen. Oi mikä kunniakas päivä! Niin kuin eräs toinen runoilija sanoi, älä kulje minun ohitseni pelastaja, kuule minun sydämeni huuto. Kun sinä muille osoitat armoa, älä kulje ohitseni. Sinä olet kaikki minun lohdutukseni, sinä olet kaikkeni, kenet minulla olisi taivaassa tai maan päällä kuin sinä. Hän on rakentava seurakuntansa ja yhdistävä sen, ja helvetin portit eivät ole voittava sitä. Aamen. Minä haluaisin, että te tulette yhdeksi elävän Jumalan voiman alla. Jokaiseen Jumalan sanaan sanotte aamen. Minä uskon, että Jumala voi todistaa parantamis Jumalan palveluksessa sellaisella tavalla, mitä ette koskaan vielä ole nähneet. Jeesus on täällä, kuningas on täällä. Monet teistä kirkkokuntien saarnaajista, te katsotte niihin, jotka täällä riemuitsevat ja iloitsevat. Teillä on sama ajatus kuin Bileamillakin oli. Oi, te sanotte, eräs helluntaisaarnaaja on mennyt erään toisen vaimon kanssa. Niin, mutta teidän tapauksestanne ovat lehdet vaienneet. Te tiedätte, monien ihmisten synnit tulevat jo täällä julki ja toiset vasta siellä. Mutta mitä minä toivon? On pyhän hengen yhdistävä voima. Kaikki muu teillä voi olla, sillä kuten eräs runoilija sanoo, kaikki pelastus on Jeesuksen Kristuksen nimen voimassa, heittäytykö enkelit kunnioittain maahan, tuokaa esiin kuninkaallinen diadeemi ja kruunatkaa hänet herrana yli kaikkien, yhdistyneenä yhden pään alla, Jumalan, yksi päämäärä, Jumalan valtakunta. Oi, miten ihanaa! Kuinka minä rakastankaan katsella häntä. Hänen suuri voimansa on nyt täällä. Tänään ei tarvitse kutsua mitään rukousjonoa. Jumala on kutsuva teidät täältä puhujan lavalta. Minä uskon, että kuningas on meidän keskellämme. William katsoi kaukaisuuteen. Hän ei nähnyt tuota lyötyä kalliota ja kohotettua käärmettä. Niin on tänäänkin seurakuntien kohdalla. He ovat sydämeltänsä ja korviltansa ympäri leikkaamattomia. He eivät näe, että Kristuksella on seurakuntansa, jossa Jumala yliluonnollisilla ihmeillä ja merkeillä vaikuttaa. Yksi sydän ja yksi sielu. Aivan saman tekevää, mistä te tulette, metodisteja, baptisteja tai mitä tahansa te olettekaan, me haluamme yhdistyä yhden kuninkaan alle, Jeesuksen Kristuksen alle. Te presbyteerit ja mennoniitat, mitä tahansa te saatattekaan olla, tulkaa. Jeesus Kristus on täällä. Osoittakoon hän teille, että minä olen sanonut teille totuuden. Kuinka monet teistä olette täällä, joilla on kärsimyksiä ja sairauksia, ja toivotte esirukousta? Uskokaa, että nauloilla lävistetty Jeesus, että hänen henkensä on täällä. Sallikaa hänen tulla sisälle sydämeenne, sillä hän on kuningas. Älkää kuunnelko, mitä joku piispa sanoo. Kuulkaa, mitä tuo kuningas sanoo. Uskokaa hänen sanansa. Hän on sama kuningas, joka vaelsi Galileassa. He sanoivat, oletko sinä juutalaisten kuningas? Hän vastasi, te sen sanoitte. Alkakaa mennä tältä puolelta. Te sairaat ihmiset, uskotteko te Jumalaan? Uskotteko te, että Jeesus Kristus on noussut kuolleista? Uskotteko te Jumalaan? Uskotteko te, että minä edustan häntä hänen palvelijanansa, niin kuin muutkin saarnaajat tekevät, vaikka minulla ei olekaan mitään koulutusta ja olen yksinkertainen ihminen? Mutta minä olen lukenut hänen kirjansa. Ja jos en tuntisi niinkään hyvin hänen kirjansa, niin kirjan tekijän minä tunnen erittäin hyvin. Hän kyllä ilmaisisi minulle kirjansakin. Sinä rouva, joka siellä istut, jos sinä uskot, voit sinä olla parannettu. Ja se naisten sairaus, mikä sinulla on, ei ole enää estävä sinua. Sinun miehesi istuu aivan sinun takanasi. Minä en tunne teitä, enkä ole koskaan nähnyt teitä. Mies, sinulla on vatsavaiva, pitääkö tämä paikkansa? Silloin nosta kätesi. Oi, kuningas on meidän keskuudessamme. Hän sanoi, niitä tekoja, joita minä teen, olette myöskin te tekevät. Mitä on tällä puolella? Uskotteko te? Uskotteko myös te siellä parvekkeilla? Pitäkää usko Jumalaan. Mikä on tuolla miehellä, joka on avannut paitansa ylimmäisen napin? Sinä olit kumartanut pääsi rukoukseen. Me haluamme nähdä, paljastaako Jumala jotakin. Sinä olet tuomari. Sinä rukoilet nenäsi puolesta. Sinulla on kasvain nenässäsi. Pitääkö tämä paikkansa, jos näin on, heiluta kädelläsi? Sinä olet parantunut Herran nimessä. Mikä on sinulla, Herra, joka istut hänen vieressänsä tässä toisessa rivissä? Sinä et pyydä rukousta itsesi puolesta, vaan jonkun muun puolesta. Tuo henkilö ei ole täällä. Uskotko sinä, että Jumala on paljastava sen, kuka se on? Sinä olet koskettanut jotakin. Herraa, sinä olet koskettanut. Sinä rukoilet vaimosi puolesta. Hänellä on korkea verenpaine. Jos tämä pitää paikkansa, heiluta kättäsi. Kiitos. Uskokaa. Jos sinä voit uskoa, voit saada sen, mitä rukoilet. Oi, miten ihanaa. Missä tahansa te olettekaan, alkakaa uskoa. Kuningas on meidän keskuudessamme, Jumalan henki. Minä voin puhua vain niin kuin hän minulle osoittaa. Jos sinä voisit uskoa, sanoi Jeesus, näkisit sinä Jumalan kirkkauden. Katsokaa, eräs nainen kosketti hänen viittaansa ja hän parantui. Silloin hän löysi hänet. Hän ei tuntenut häntä ja sanoi hänelle sitten, mitä hänellä oli, ja myöskin, että hän oli parantunut. Raamattu sanoo, hän on sama. Jos sinä voit uskoa, hän on varmasti suuri minä olen. Siellä on eräs mies, joka juuri raaputti korvaansa. Mitä sinä ajattelet? Uskotko sinä minun olevan hänen palvelijansa? Valo on sinun ylläsi. Uskotko sinä minua, jos Jumala paljastaa, mikä sinun vaikeutesi on? Joku huutaa, hän on huonokuuloinen. Hän ei ole jäävä huonokuuloiseksi. Hän ei ole ainoastaan huonokuuloinen. Hänellä on myöskin astma, hyvin paha. Se vaikuttaa sen, että sydän rasittuu liikaa ja melkein pysähtyy. Sinä et ole tästä kaupungista. Ei, sinä et ole täältä, vaan eräästä toisesta kaupungista. Näin on. Uskotko sinä, että Jumala on tekevä sinut terveeksi? Uskotko sinä, että Jumala on parantava sinut? Tulepa tänne. Kumartakaa päänne. Mies sanoo, minä uskon, että Jeesuksella on tänään sama voima kuin mikä hänellä oli, kun hän vaelsi maan päällä. Rukoilkaamme. Iankaikkinen siunattu Jumala, me emme pyydä sinulta ihmettä. Me pyydämme laupeutta ja armoa. Anna tälle miehelle laupeutta. Ota vihollinen pois hänestä ja se paha henki ulos. Ja anna hänelle hänen kuulonsa jälleen. Kuinka kauan sinulla on ollut näin, kuin nyt on? 1,5 vuotta. No niin. Nyt sinä olet saanut avun. Kaikki on hyvin. Sinä voit mennä takaisin Franklinin, Ohioon. Ja herra Wesley Müller, se on sinun nimesi. Sinun astmasi on pois, ja kuulosi sinä olet jälleen saanut. Hän voi kuulua kuiskaavan. Oi kuinka suuri. Mitä sinä ajattelet, joka istut hänen vieressänsä? Niin sinulla on munuaisvaiva, ja myöskin sydänvaiva. Sinä olet myöskin Franklinista. Hyvä on, rouva Becker. Nouse seisomaan, sinä olet parantunut. Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä. Jos te voitte uskoa, ovat kaikki asiat mahdollisia. Uskotteko te? Pitäkää usko Jumalaan. Hän on täällä. Hän on ihmeellinen. Hän on suuri ja mahtava. Minä näen siellä erään naisen perällä. Nenäliina kohotettuna. Valo on hänen yllänsä. Sinulla on paksun suolen vaiva. Sinä et myöskään ole tästä kaupungista. Sinä olet Hamiltonista, Ohiosta. Sinun nimesi on rouva Henriksson. Mene kotiin, sinä olet parantunut Jeesuksen nimessä. Oi kiitos Jumalalle. Mitä sinä ajattelet, rouva, joka istut hänen takanansa ja kuivaat kyyneliäsi? Myöskin sinä olet koskettanut Herraa. Uskotko sinä, että sinun suolisto vaivasi, mikä sinulla oli? Että sinä olet parantunut siitä? Vastaanota se, Jeesus Kristus on parantanut sinut. Jos sinä voit uskoa. Mitä sinä ajattelet? Sinulla on sydänvika. Sinä olet Lesbenistä, Ohiosta. Maria, jos sinä voit uskoa, jos sinä uskot, voit sinä mennä terveenä kotiin. Nousepa seisomaan. Oi ylistys Herralle. Tämä rouva, joka istuu tässä, hänellä on hermovaiva. Uskotko sinä, että Jumala parantaa sinut? Aski kätesi sen rouvan ylle, joka on sinun vieressäsi. Hänellä on sokeritauti. Ja rouva, joka hänen vieressänsä istut, uskotko sydämestäsi? Sinulla on maksavaiva ja hermovaiva. Uskotteko te kolme, että Jumala on nyt parantanut teidät? Te voitte saada sen, hallelujaa. Kuningas on meidän keskuudessamme. Sama kuningas Jeesus. Aivan siellä takana, monen rivin päässä. Siellä istuu eräs nainen kolmantena käytävästä, molempien neekerirouvien vieressä. Rouva, sinulla on aivokuume. Ja neekerirouvalla sinun vieressäsi, sinulla on suonikohjuja. Uskotko sinä, neekerirouva, että Jumala parantaa sinut? Sinä voit saada sen, jos sinä uskot. Ja neekerirouvalla hänen vieressänsä, hänellä on vatsavaiva. Jos te voitte uskoa sen, niin te voitte saada sen. Minä pyydän teitä kaikkia, jotka täällä olette, uskomaan, mitä me olemme yhdistettynä yhden suuren kuningasvallan alla, Jeesuksen Kristuksen. Ei, Kristus on täällä. Oi, sydän teissä, jolla on monia harhauskoja ja epäilyksiä. Kuinka monet haluaisivat vihkiä sydämensä täysin Kristukselle ja olla yhtä hänen kanssansa? Aamen. Kuinka monet haluaisivat, että maailma ja synti ja kaikki epäusko tulee ulos teidän sydämistänne ja kaikki kirkkokunnat ja mitä siinä on? Kiitos elävälle Jumalalle. Nouskaa seisomaan, olkaa hyvät. Hetkinen, olen nähnyt jotakin. Rouva, joka siinä seisot, uskotko sinä minun olevan Jumalan profeetta? Sinulla on kyljessäsi vaikeus. Sinun miehesi makaa täällä paareilla. Herra, se on syöpä, joka tappaa sinut. Jos sinä jäät sinne makaamaan, sinä kuolet. Otatko minun sanani Jumalan sanana? Silloin nouse ylös ja ota paarisi ja mene kotiin. Hän nousee ylös. Hyvä. Te kaikki muut, me olemme nyt yhdistetyt Jeesuksen Kristuksen alla, elävän Jumalan voiman alla. Nouskaa nyt seisomaan ja antakaa hänelle kunnia. Halleluja. Jeesus Kristus on täällä. Nyt veli Branham menee vielä alas ja rukoilee niiden kanssa, jotka ovat alhaalla.